galabuna agsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddana galabtii iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha mayn waa afar sanadkuna waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduri. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee kulanka maanta uu yeeshay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo lagu xulayay guddiga doorashada ee madaxweynaha.
Guddiga waxa ay noqon doonaan guddi isku dhaf ah oo wadajir ah oo labada aqal ay soo kala magacaabeen, guddigan lasoo magacaabay in ay ilaamiyaan doorashada madaxweynaha iyo guud ahaan inay soo saaraan jadwalka doorashada.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaajaa iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu ballan qaaday 10 bilyan oo yuuro si markaasi dalka India uu uga caawiyo sidii uu u gaari lahaa yoolkiisa isbeddelka cimilada kadib markii Berliin uu kula kulmay dhiggiisa dalkaasi India Narendra Modi. laakiin hogaamiyaasha ayaa waxa ay ku kala fog yihiin mowqifkooda dalka Ukraine. hadal uu siiyey warbaahinta Scholz ayaa waxa uu ku muujiyey ujeedooyinka guud ee dalalka sida la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo weliba muhiimadda ay leedahay iskaashiga u dhexeeya dimuqraadiyadda. si kastaba haatee, hadallada Scholz ee ku aadan duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa waxa ay ka duwan yihiin kuwa Modi oo ku baaqay xabajuujin, laakiin diiday baaqada reer galbeedka ay ku cambaareynayaan ficilada Kremlinka oo ay ku tilmaameen howlgal militari oo gaara. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo Arbaca waxa ay tijaabisay gantaal nooca balastiga, sida ay sheegeen Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed. waana tijaabadii ugu dambeysay ee taxana ah oo ka careysiisay dalalka dariska la'aa dalkaasi, isla markaasina cambaarin adag kala kulmaysa Mareykanka. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalkaasi kasoo tuurtay deegaanka Sunan ee u dhow Pyongyang, halkaas oo ah meel iyadu ku dhow garoonka dowladaha caalamiga ah ee Kuuriyada Waqooyi, halkaas oo dhowr jeer oo hore gantaal loogu soo tuuray. tijaabadan ayaa imaaneysaa maalmo ka hor inta uusan xilka la wareegin madaxweynaha cusub ee dalka Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol, oo hore u ahaan jiray dacwad ooge muxaafidka ah oo wacad ku maray in uu qaab adag uu u wajahayo Pyongyang. war qoraal ah oo ay soo saareen militariga Kuuriyada Koonfureed ayay ugu yeereen tallaabadaasi mid halis ku ah nabadda iyo xasiloonida beesha caalamka iyo sidoo kale gacanka Kuuriya. Booliiska dalkaasi Uganda ayaa sheegay in 20 qof ay dhinteen kadib markii bas kuwa rakaabka ah uu ku dhacay goob shaaha laga cabo ee waddo weyn ee ku taalla galbeedka Uganda. booliisku waxay sheegeen in ugu yaraan 7 ka mid ah dhibanayaasha shilkaasi dhacay saaka ay ahaayeen caruur aan qaangaarin. ilaa hadda ma jiro war ku saabsan waxa sababay shilkaasi oo ka mid ah shilalkii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi. warkii dunuudna dhegeystayaal, waa nagayntaas. kala munaagsan ayaan dhigistiyaal markale idin leeyahay. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu xulinayay guddiga qabanqaabin doona doorashada madaxweynaha. Guddigaasi ayaa lix ka mid ah waxaa laga soo magacaabay aqalka sare, halka 11 kalena ay ka imaanayaan aqalka hoose. Haddaba kulankii maanta ee baarlamaanka waxaa joogtay wariyaheena v o a ee muqdisho Seenab Abuukar Zahar Ciile Nuur ayna uga waratay jawiga kulanka baarlamaanka.
Aad baa u mahadsan tahay Zahra. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulamo gaargaar ah ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha 10-aad ee dalka. Inkastoo qorshuhu ahaa in kulan wada jir ah ay labada aqal ku magacaabaan guddiyada, haddana lama oga sababta keentay isbeddel ka yimid in kulamo gaargaar ah ay guddiyada kusoo saaraan. Kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka, haddii aan ku horumarno, waxaa lagu magacaabay 8 xubnood oo guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha, waxaana guddoomiyaha golaha shacabka uu sheegay in 3 xubnood markaa ka dhiman saacadaha soo socda ay kusoo dari doonaan liiska ay maanta soo saareen. Walow uu jiray goox la xiriira muran ka taagnaa meelaha qaar qaabka loo qaybsanayo, sidaa daraaddeedna ay keentay golaha shacabka 8 xubnood lasoo hormariyo. Guddiga guddoomiyahana uu sheegay in saacadaha soo socda tirada kale dhiman ay dib ka magacaabi doonaan. Dhanka kale, sanatarada aqalka sare baarlamaanka oo iyana kulan uu shirguddoominayay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashe Cabdullaahi ku yeeshay magaalada Muqdisho, waxaa lagu magacaabay xubnaha guddiga ka imaanaya dhinaca aqalka sare, kuwaas oo ka kooban 6 xubnood. Waxaana 6 xubnood ay aqalka sare markaa ku matali doonaan guddiga doorashada madaxweynaha 10-aad ee dalka ee la filayo in dhowaan ay dalka ka qabsoonto.
Waan gartay Seynab, markaa labada guddi ee kala goonida ah ee labada aqal ay mid waliba gaarkiisa usoo xulay, ma laysku darayaa oo labada guddi oo wada jira wada shaqaynaya hadhow toole qabanqaabinaya doorashada madaxtinimada?
Guddiga waxa ay noqon doonaan guddi isku dhaf ah oo wada jir ah oo labada aqal ay soo kala magacaabeen. Guddigan lasoo magacaabay in ay ilaamiyaan doorashada madaxweynaha iyo guud ahaan inay soo saaraan jadwalka doorashada iyo weliba shuruudaha musharaxiinta madaxweynaha xilka xubnaha u taagan shuruudaha looga baahan yahay. Marka waa guddi wada shaqeyn doona oo labada dhinac ka kala yimid oo isku dhaf ah, sida sharciyana baarlamaanka labadiisa aqal si wada jir ah ayay u dooran doonaan madaxweynaha Soomaaliya.
Haddii wax laga sii bixiyey tibaaxa, goorma la filayaa markaa inay ku dhici doonto xilliga la qabanayo doorashada?
Waxa laga sugayaa jadwalka doorashada waqtiga la qaban doono waa guddigan isku dhafka ah labada dhinac maanta magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, iyagaana soo saari doono maalmaha soo socda guud ahaan jadwalka xilliga la qabanayo doorashada iyo weliba shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Waa gartay Seynab, jawiga guud siduu ahaa? Maalmo dhaweyd buuq baa ka dhacay, waxaa la sheegayay in xubno kala duwan oo mid walba laga soo doortay gobolka Gedo deegaano ka tirsan ay iskugu yimaadeen baarlamaanka, sidaana buuq fara badan iyo maalmihiina soo dhaafay ku jiray. Maanta jawigu siduu ahaa? Ma yimaadeen xubnihii laga soo doortay gobolka Gedo? Maxaase xalkooda laga dhigay ee lagu xaliyey arrintooda?
Zahra, kulanka guud ee baarlamaanka waxa uu ahaa guud ahaan mid ka duwan kulamadii ka horeeyey, oo meelaha qaar maalmihii lasoo dhaafay la dareemayay guux iyo khilaaf xareeyey xubnaha baarlamaanka ee ku aadan xildhibaanada laga soo doortay gobolka Gedo, oo xildhibaanadu baarlamaanku ay aad ugu kala aragti duwan yihiin, welina baarlamaanka go-aan ka gaarin. Kulanka labada dhinac waay ka qayb galeen maanta, inkastoo dhinac kasta uu isku arkayay inuu yahay midka sharciga ah laga soo doortay gobolka Gedo. Kulankana waa ay fadhiyeen qaarkood oo la hadalayna waxay noo sheegeen mid walba in nidaam sharci ah uu kulanka kusoo galay. Haddana guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka sheegay kulankii maanta in go-aan ay ka qaadan doonaan xildhibaanada khilaafka ka jira laga soo doortay gobolka Gedo marka wali baarlamaanku ee go'aanka ma gaarin hase ahaatee labada dhinac waa ay fadhiyeen arintooduna waxa ay noqotay arin dood badan ka taagan oo xitaa xildhibaanadu ay ku kala qaybsan yihiin cidda sida sharciga ah baarlamaanka kaga qaybgali doonto kulamadiisa soo socda iyo weliba cidda ka qaybgali doonto doorashada madaxweynaha midda keliya isha lagu hayana waxa ay tahay go'aanka guddoomiyaha golaha shacabka uu qaadan doono.
Maadsani taasina waxay ahayd dhegeystayaal Zeynab Abukar wariyeena magaalada Muqdisho oo u horreysay Zaare Ilaa Nuur. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay dowladda Talyaaniga waxay ku sheegtay in ay dib u soo celisay safiirkii u fadhiyay magaalada Rome eena magacaawada kusama safiir. Dhinaca kalena safiirka ayaa sheegay in qoraalkaasi isaga si toosa aan loogu soo dirin. Sidoo kale warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa waxa ay wax ka qoreen khilaaf ka taagan safaaradda Soomaalida ee Talyaaniga. Haddaba si arrimahaasi aynu wax ugu ogaano ayaan la xirinay safiirka Cabdiraxmaan Sheekh Ciise. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn waxa uu weydiisay waxa uu yahay khilaafka la sheegayo in uu ka jiro safaaradda.
Waxaan dhihi lahaa sababqabsi ma jirine. Waxa weeye waxaa loo soo magacaabay safaaradda nin kusima safaaradda ah oo afka qalaad ama diblomaasiga lagu yahay charge d'affaires. Arrintaasi waxaan ka ogaaday xagga Talyaaniga oo warqad aniga la soo diray toosa ma jirin. Yeelkadeed mar hadduu yimid 7 bisha ayaan safaaradda isku aragnay bisha April galabnimadeeda dambe oo Khamiisa. Waan soo dhaweeyey waxaana ku ballannay in maalinta 12-ka aan wada kulanno. Waxaa dhacay waqtigii waxa ahaa weekendka ugu dambeysay Ramadaan oo lagu jiray waxaana ku shaqeynaynay barnaamij oo kooban maadaama COVID dalkan uu aad ugu jiro. 12-ka waa ku kala tagnay habeennimada Khamiista gudaheedii ayaa isaga iyo duulmaasiin kale oo isaga la gacan siinaya safaaradda ay qabsadeen. Arrintaasoo aan ogaaday subaxnimada Jimcada ayaan ogaaday. Marka saasay u dhacday waa arrin runtii ugaba oo cajiiba oo aan la yaabay bay ahayd. Maxaa dhacay mar haddii qofka lasoo magacaabay ahla wasahlan aniga diyaar aan u ahaa xil wareejin inaan siiyo ayaan bilowna 12-ka bisha ma dhicin.
Mudane safir, mar aan la xiriirna wasaaradda arrimaha dibadda waxay noo sheegeen in ay marar badan adiga ku yeereen si arrimo buuq ah oo meesha ka jira iyo waxyaabo ay u baahnaayeen inay kala cadeeyaan ay kala tashadaan adna aad diidda inaad Muqdisho tagto. Maxaa ka jira taas?
Arrintaas waxba kama jiraan. Waxaa 12-ka bishii December loo soo diray warqad ku dhigan soo gelid wadareed oo safaaradda diblomaasiyadda ay ku jiraan oo 6 qofooda oo aniga ugu horeeyo inaan meesha soo galno Muqdisho 12-ka bisha. Marka waa u jawaabay warqad baan u dhigay oo aan ku siinayo talo. Warqadaas oo aan ku yiray war waa laga fiican yahay soo gelitaanka wadareeda aniga oo mas-uul ka ah meeshii aan imaad ama haddii lixdeedaba mar soo wada galo safaaradda xirmaysa marka waxaa loo qaadan karaa wejiyo badan yeelan kartaa oo xiriirka labada dal oo runta aada u fiican oo meel fiican maraayo tuumo abuuri karto in xiriirkii labada dal la dhimay ama la kala qaatay. Marka arrintaasi iyadoo haddana adeegii loo hayay muwaadiniinta Soomaaliyeed oo runta dad badan oo dhalinyaro ah oo tahriibkiiba u badan yihiin iyadana u go'aya safaaradda dil xido arrintaas ilaa waqtiga hadda laygama soo jawaabo.
Marka hadda xaggee wax maraayaan safaaraddii maadaa jooga mise waxaa jooga safiirkii ku meel gaarka ahaa ee lasoo magacaabay hawshii safaaradda ay dadka u haysay iyo dowladda sama socotaa?
Runtii waa dhibaato. Maxaa dhacay aniga ma waxaan ku dagaalamayaa iska yar nin weyn oo muddo shaqo soo hayaan ahay haddii layga bedelayna waxaan kaga tegayaa xilwareejin. Xilwareejintii ahayd يعني وحي أنا اللي يقوى من قاعدة كواية إن أنا أسأل كسبه كدي من وحي طلع عصي أنا قال عماش كذا قام مرضين إلا هدا حلو ريجنتي أيام دياره أهي ونسجيا مضيشنا وانوشاج وزارة دوان أخرى ورغدا أخرى كوي طبعا كي بيش ما كي واحد دعين تدورها بين ما دعين فروي كي يلا أي قاطع سفر حفيسيلا بدلي باورتي ماشي يلا فروي كي قاطع ما كسي قاب حرطة أو سمعت ده الكلام يلا قلنا عيسى يا غلبك ديارا وها إن المركي هرا نسي الله طبعا كان بلاوي لين حلوة جدا هذا الديار وها لكن عارف تعسيه ده وزارة دولي وحكم هذا
marka hadda aad sii jooga oo safiirki ah oo safaaradi jooga
runtu waa dilemma waa arin yani ajeeba maxaa dhahay aniga waxaan kaga tagi karaa kaliya markay xilka aan wareejiyo maxaa dhahay mas'uuliyad waayo amaano gacanta laga saaray halkan waxa yaalaan hanti badan oo safaaradu leedahay ama qaranku leeyahay guriya ah maxaa dhahay waxa jira dokumentiyal badan oo xasaasi ah oo la rabo markii la isbedelayo sida nidaamku yahay in ninka yimidna yani loo wareejiyo kan ama baxayana oo albaabka ka baxo markay la seexdaana ay is salaamaan wixii talo aan siiyo kadibna ay arintu saa ku dhamaato ma dhicin door jeer baan yani qoraal isweydaarsanay oo qoraal hadlay ilaa haddana wax ka soo naasacdaaday male waxaan tilmaamo ka sugayay dalka inay iga soo sheegaan xil wareejintaas wixii aan ka yeeli lahaa هذا بابك كبحه أو مسؤولية أنا ولي وريدي إلا ضب بدن عك إمانة هي مسؤولية درة مرك عارضة سعارضة وضب بنت هاي وزارة أو وزير كوجه ريانا إلا هذا تمان كما صابحين عارضتي وحى مغلي مذحوينها وعلسه حريري مرك أوشى جن عاد ولا فجعي وحيري وأكو والغل صاحب للدونة وزير كعلى صاحبه وزير كمرك أنت سان أوشى waa ila war xaalad caadi ah lagu soo celiyo koob furooyinka magaalada meesha lagu la xirtayna loo dhiibo ilaaliye meesha joogtay 30 sano haye si magaalada aan xilwareejinta u dhameysano qodob dhowr ah ka wada hadlay isku waafaqnay ilaa haddana wax kama bedelin waxaana igu yani surprise igu ahayd in aan taas iyada wasiirka laftigeedu uu inkiro oo yani yiraahdo yani arin wax la qabtay meesha xoog lagu qabtay ma jiraa وانا عجيب الدلام مع واي فلان كان في مركز العوين
لقستيال لكاسنا وحاوها السفير عبد الرحمن الشيخ عيسى او خدك تليفونك ورمي فلسطين احمد يمان هلكاد ولا قال سوتان دغستيال واشنطن وحانا نغ خصوصنا ان انو لخري ري وزارده ارمها دبده سي ارنتاسي اينو وحوغو غانو بلسه وحا اي يغو نلو وداغين قرال كلا دوان او ارنتاسي لخري او كليو او دينعودا faafahin dheerada ayaa waxa ay ka soo baxaysaa weerarkii Al-Shabaab ay shalayto ku qaaday xirada ciidamada Burundi ee deegaanka Elbaraf halkaas oo dagaal qaraari uu ka dhacay dawladda Soomaaliya safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo midowga Afrika waxa ay weerarka Al-Shabaab ay u cambaareen si xoogan wararkii ugu dambeeyay oo ay ku jirto warbixin ay weerarkani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa warbixintan nooga diyaarisay oo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman.
Dowladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa cambaareeyay weeraradii argagixiso ee lagu qaaday saldhig ay lahaayeen ciidamada nabad ilaalinta Afrika, inkastoo aysan sheegin tirada dadka ku dhintay inta ay la egtahay. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga Burundi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ku dhawaad 30 askari looga dilay weerarkaasi halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo tiro dhowr ahna la la'yahay. ciidamada midowga Afrika ayaa u diray diyaaradaha qumaatiga u kaca kadib weerarkaasi markii uu dhacay. Weerarkan ayaa lagu qaaday xero ay degan yihiin ciidamada Burundi oo ku taala duleedka deegaanka Eelbaraf oo 160 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maxamed Cali oo ah taliye militari oo aagga weerarkan uu ka dhacay ku sugan ayaa qadka telefoonka ugu sheegay AFP in weerarkan ay ku bilaabmeen qarax baabuur kadib intii aanay rasaastu bilaaban. waa weerarkii ugu horeeyay ee loo geystay howlgalka nabad ilaalinta
ee midowga Afrika tan iyo markii wax laga bedelay howlgalkaasi ayna la baxeen Admis bishii Abriil koodeedii. Al-Shabaab oo weerar qasaare badan ku haysay dowladda dhexe ee Soomaaliya ee jilicsan 12 sano ee la soo dhaafay waxay hadda sheegteen mas-uuliyadda weerarkan ugu dambeeyay, iyagoo sheegay in ay la wareegeen saldhigan military ayna dileen 173 askari. Waxaa kale oo ay soo daayeen muuqaalo muujinaya wax u eg meydad askar la dilay oo dhulka daadsan, sida ay sheegtay koox sirdoon oo dusha kala socota kooxahan xagjiriinta ah. Tirada dhimashada iyo muuqaaladanba si madax bannaan looma xaqiijin. Dowladda Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareysa weerarkaasi oo ay ku tilmaantay mid bahalnimo ah, waxaanay beesha caalamka ugu baaqeen inay taageero dheeri ah siiyaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Admis si ay ula dagaalamaan kooxaha xagjirka ah. Dhinaca kalena, fariinaya safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho soo dhigtay barteeda Twitterka ayay ku sheegtay in ay tacsi gaarsiinayaan qoysaska askarta reer Burundi ee lagu dilay weerarkaasi, iyagoo sidoo kalena u rajeeya bogsasho degdeg ah. Kuwa ku dhaawacmay waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin howlgalka Admis ee Soomaaliya. Madaxa midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay inuu la hadlay madaxweynaha Burundi Evariste Ndayishimiye isagoo uga tacsiyeeyay weerarka loo geystay askartiisa. Weerarkan ayaa hoosta ka xariiqaya xasaradda dhinaca amniga ee ka jirta dalkan ku yaala geeska Afrika, oo sidoo kalena ay u dheertahay xiisadda siyaasadeed ee kacsan xilligan ee ka dhashay dib u dhaca doorashooyinka oo ay soo raacday weliba abaaraha qarka u saaran inay dhaliyaan macluul. Ilo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa sheegay in ilaa iyo 400 maleeshiyaad Al-Shabaab ah ay qabsadeen xerada kadib markii labo baabuur oo walxaha qarxa ay ku xiran yihiin ay ku qarxiyeen xerada. Ciidamada Burundi ayaa dib ugu gurtay meel waxoogaa taag ama dalcad ah halkaasi oo ay kasii dagaalamayeen, iyadoo markii dambena ay taageereen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska iyo kuwa qumaatiga u kaca. Qof goob jooga ah oo lagu magacaabo Waliyo Macalin ayaa isna sheegay in ay maleeshiyada Al-Shabaab xerada qabsadeen aroortii hore ee shalay, iyadoo ciidamada Burundina ay soo galeen magaalada Ceelbaraf gudaheeda ka hor intii aysan soo gaarin gurmad dhinaca cirka ah. Diyaaradaha qumaatigu u kaca ayaa gantaalo iyo qoryaha culusba ku weeraray Al-Shabaab, iyadoo la arkayay qiic madow oo xerada ka baxaya, sida uu sheegay Axmed Aadan oo ah goob jooga deegaanka ku nool. Bishii Sebtembar sanadkii 2015 ayaa ugu yaraan 50 askari oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika waxay ila militari oo reer galbeed ah sheegeen in lagu dilay xero ku taalay Koonfur galbeed meel kaga beegan Muqdisho, halka Oktoobar 2019 Al-Shabaab ay sheegteen inay dileen 70 askari oo Burundiyaan ah, kuwaasoo ka mid ahaa howlgalka AMISOM, inkastoo ay markaasi AMISOM sheegtay in 10 askari oo kaliya laga dilay.
Senate Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd oo warbixintaas soo jeedinaysa. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VO oo idinka imaaneysa Washington. Waxaa noo soo socda dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doona warkii dunida. dhegeystayaal warkii dunida waa noo soo socdaa hase yeeshee haddii aanu aadno Ethiopia. Inkastoo dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin bini aadminimo oo ay la gashay ururka TPLF, haddana kooxaha gargaarka ayaa sheegaya in ay la halgamayaan sidii ay cunto iyo daawaba loo gaarsiin lahaa dadka u baahan. Wariyaha V O A Henry Wilkins ayaa warbixin arrintaas ku saabsan diyaariyey. Xuseen Barre Aadan waa kan.
Gobolka amxaarada ee waqooyiga Ethiopia, taangiye la gubay iyo qalab kale oo military oo burburay ayaa yaalla wadada hareeraheeda 4 bilood kadib markii ay ciidamada jabhada TPLF ay ka baxeen aagga, iyadoo gobolku uu ka soo kabanayo dagaal sokeeye. Ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay in ilaa 9 milyan oo qof oo ku nool gobolka amxaarada iyo gobollada dariska ah ee Anfarta iyo Tigreega ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo, laakiin gargaarka ayaa si gaabis ah u yimid. Axmed Nuru oo 17 jir ah ayaa ku noolaa gobolka Oromada, balse waxa uu sheegay inay qasab ku noqotay in uu baxsado kadib markii uu la kulmay cadaadis loo geystay qowmiyadda uu kasoo jeedo ee Amxaarada. Waxa uu waayey hooyadii isagoo yar, sanadkii hore aabihiis ayaa dhintay kadib markii uu awoodi waayey inuu helo daaweyn lagu badbaadiyo, taasoo ka dhalatay saameynta dagaalku ku leeyahay nidaamka daryeelka caafimaadka ee deegaanka. Hadda Nuru waxaa looga tegay in uu daryeelo walaalihiis oo da'doodu tahay 18 jir iyo 10 jir. Wuxuuna sheegay in noloshu ay aad u adag tahay oo aan u garanaynin sida uu u korin karo walaalihiis. Daniel Tigabo oo ah sarkaalka caafimaadka dadweynaha ee ku sugan xerada barakacayaasha ee uu Axmed ku nool yahay ayaa sheegay inaanu jirin qalab caafimaad iyo weliba dawo ku filan. Xarunta ayaa waxaa ka dhammaanaya xirmooyinka aasaasiga ah ee caafimaadka, sidoo kale waxaa dabaabis ku ah daawada loogu talagalay duumada, cagaarshowga iyo HIV. 10,000 oo qof ayaa ku nool xeryo ay ku jiraan dadka barakacayaasha ah ee ku yaala gobolka Amhaarada. Kuwo kale waxay ku nool yihiin bulshooyin ay martida u yihiin sida Tisent Tibebo oo ninkeedii ku weyday intii uu socday dagaalka TPLF. Tibebo waxa ay sheegtay in iyada iyo wiilkeeda ay ku tirsan yihiin waxa ay qaraabadeeda iyo asxaabteeda ay u bixiyaan sadaqa ahaan, taasoo ku jirto qol ay ku hoydaan. Laakiin waxa ay la yaaban tahay sida ay mustaqbalka u qorsheyn karto iyadoo aan waxba haysan. Mulugeta Kibede oo ah samafale ka shaqeeya xerada Hayk ayaa V O A da la hadlay wuxuuna sheegay in sheekooyinka Nuuru iyo Tibebo aanay ahayn wax ku cusub. Waxa uu sheegay in xaaladdu habeen iyo maalinba ay ka ooyayaan shaqaalaha gargaarka. Waxa uu sheegay in haddii qof gaajaysan ay arkaan inaanay seexan karin sababtoo ah waxay ka fikirayaan calooshiisa maran. Waxa uu sheegay inuu arkay dad barakacayaalaha oo iibinaya maacuuntooda iyo furaashyadooda si ay ugu badbaadaan. Waxa uu intaa ku daray in xaaladdu ay marayso meel halis ah. Ilaa 30,000 oo qof oo ku barakacay iska hor imaadka ama dagaalka Tigre ayaa waxay ku nool yihiin wax yar waqooyiga Hayk ee Weldeya. Wakiilka dowladda deegaanka Cabdi Mariam Asefa oo ah afhayeenka aagga waqooyiga Wollo ayaa sheegay inay jirto taageero yar oo la helay kadib markii ay kooxda TPLF halkaasi ka baxday, laakiin waxa uu sheegay in gargaarka la qeybiyey 2 jeer oo keliya tan iyo markaasi. Isagoo sheegay in gargaarka ay bixiso qaramada midoobay ama dowladda federaalka Itoobiya aanu ku filnayn. Waqooyiga gobolka Amhaarada oo laga mamnuucay saxafiyiinta inay soo galaan ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay inay xaaladdu tahay mid aad u liidata.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinaya warbixintaasi. Haatanna bal aan ku nasanno heestan.
asalkiisa jacaylka ugaa amore waa ku abuurma annaka ma qaali kare warkaadigu taale
markaaga ma diiday adi waaya ishaara asas lehen
VOA.
kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal markaadin leeyahay waxaa idinku soo maqannaa dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha si heshe intaasoo dhan waxaa ka soo rarin doonaa warkii dunida oo aan idin akhriyo. Kuuriyada waqooyi ayaa maanta arbaca waxa ay ridaygantaal nooca balistig ah sida ay sheegeen Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed waana tijaabadii ugu dambeysay ee tixanaa oo ka caraysiisay dalalka ay dariska yihiin dalka Kuuriyada Waqooyi islamarkaasina cambaareen adag kala kulmaysa Mareykanka. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalkaasi kasoo tuurtay deegaanka Sunan ee u dhow Pyongyang, halkaasi waa meesha uu ku yaallo garoonka dowladaha caalamiga ee Kuuriyada Waqooyi. Tijaabadan ayaa imaaneysa maalmo ka hor inta xilka uusan la wareegin madaxweynaha cusub ee Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk-yeol oo hore u ahaan jiray dacwad uga muxaafadka ah oo wacad ku maray in uu qaab adag u wajihi doono Pyongyang. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ballan qaaday 10 bilyan oo euro si dalkaasi India uu uga caawiyo sidii uu u gaari lahaa yoolkiisa isbeddelka cimilada kadib markii Berlin uu kula kulmay dhiggiisa dalka India Narendra Modi. Laakiin hoggaamiyaasha ayaa waxa ay ku kala fog yihiin mowqifka dagaalka ee dalkaasi Ukraine. Hadal uu siiyey warbaahinta Shulis ayaa waxa uu ku muujiyey ujeedooyinka guud ee dalalka sida la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo muhiimadda ay leedahay iskaashiga u dhexeeya dimuqraadiyadda. Si kastaba ahaatee, hadallada Shulis ee ku aadan duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa ka duwan kuwa Modi oo ku baaqaya xabad joojin laakiin diiday baaqada reer galbeedka ay ku cambaarinayaan ficilada Kremlinka ah oo ay ku tilmaameen howlgal military oo gaar ah. Warkii dunidana dhegeystayaal wanaagsan taas. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. Haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii bahda v o a waa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ila qayb galayo. Dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. Jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. Dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso. Marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyay oo xataa marka aan fiiriso wadamada dariska anaga ayaa ka jaamacada badan. Iyadoo tiyo ay jirto sanadkii laga yaabo ku dhawaad 30,000 oo arday, hadda waayadan dambe ay soo qalin jabinaysa dugsiga sare, haddana jaamacadihii waxaa laga yaabaa jaamacadan sanadkii inay hesho wax ka yar 100 arday, taasoo keenaysa marka baahida wax loo yaqaan demand and supply-ga oo baahida jirto iyo wax yaalo ay kala badan yihiin oo jaamacadihii wixii ka badan yihiin baahida jirtay. Taas markaa waxa ay keentay marka waxyaabaha dhaqaale ku filan inaysan haysanin, macallimiin ku filan inaysan haysanin. Cilmi baaris ayaan ka sameynay dhowaantan oo la xiriirta tayada jaamacadaha dalka iyo waxyaabaha laga rabay in measurementigooda ama lagu xoojiyo tayadooda ay aheeday, oo aan markii aan daraasada sameynayna aan ogaanay ina badan oo kamid ah oo aheed waxyaabihii tayada u asalku ahaa inay jaamacadaha dalka aysan lahayn. Marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday taya leh soo saarane, dabcan weli lama gaarin siyaabo badan waa u aanayna.
Haye Xasan Mudane.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay diktoorka asagana aad uga mahadcelinaa. Horta meelo badan oo diktoorka uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. Aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuq u soo geli karaan. Laakiin markay timaado dhanka tayada, waa dood guud oo weli taagan waaye. Ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha. Laakiin adduunka markaa fiiriso, hadda Mareykanka laftigiis markaa fiiriso, jaamacadaha ugu badan ku yaala adduunka, marka suuqa waa furan yahay, jaamacaduhu way furmaan. Faa'iidooyinka ay helayaan ardayda iskuulada kasoo qalinjabinaya, haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin, qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan u heli karaa. Haddii jaamacaddani ku adkaato, wuxuu dooran karaa jaamacad kale. Ardayda qaar markaa fiiris waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aadood runta u hooseeya. Arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin, laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahaayeen, waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan oo dhaqaale ahaan ii sheeg ay u fududa inay aadaan oo fadhiistaan waxbartaan. Hadhow markii jaamacadihii lasoo wada qalinjabiyo, dadka badana waa la socotaa wadankan dibadda waxbarasho loo aada. Qof markuu dibadda waxbarasho u aadaana, dee waa nasiibkiisa iyo tayadiisa iyo aqoontiisa. Marka in anigu waxaan qabaa in laga gudbo aragtidii hore shucuyada dib ugu laabanaysa ee dhahaysa hal xiro suuqa, yaan jaamacado badan yasan imaanin, hal jaamacad, laba jaamac, saddex jaamacad meesha lagu haloo xiro si wixii monopoly ay u abuurmaan oo jaamacadii dhan ay gacanta ugu dhigaan koox yar oo gaar oo ganacsataa. Marka waxaan qabaa in suuqu uu furnaado, jaamacado badan yimaadaan, ardayduna ay fursad u helaan in jaamacado kala duwan ay aadi karaan, jaamacadahu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna.
Doktor Shaafici, maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha?
Waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood. Waa marka koowaadi, haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan, macalimiinta wadanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macalimiinta ah way kooban yihiin. Haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan, waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn. Waxaan ognahay hadda mararka qaarkood wadanka ka dhacdo in macalin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo. Marka laba qofood isku aqooneh inay wax isu dhigaan, dabcan waa qalad. Waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihii dhaqaalo ku filan ma heli karaan, maxaa yeelay saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan. Laakiin arday kooban, jaamacad hesha 100 arday, 100 arday macalimiinta ma lacag laga siinaa? Campus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo, oo ardayga wax lagu baro 4 mitir oo loogu talagalo hooyo aabe inay ku noolaadaan, oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo, taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga. Sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto, update ma ah. Waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor labaad, ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto, meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maraayo. Intaas waxaa dheer oo dhihi karaa marka aad fiiriso waxa loo yaqaano digital library. Jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto. Macnaha haddii ardaygu uu rabo inuu wax akhristo, waxaan ku jirnaa adduunka technology ah. Haddii maanta ardaygu u baahan yahay inuu article soo degsado ama cilmiga aqoonta uu kala soo baxo library, jaamacadaha ma haystaan. Marka inuu saaxiibkii uu ku doodo uu dhaho businesska hala fur, aniga kama hadlayno mustaqbalka wiil iyo gabar Soomaaliyeedan ka hadlayna, waxaan rabnaa inaan la tartano caalamka maanta. Laakiin haddii la yiraahdo marka business perspective ama si ha loo fiiriyo ganacsi ahaan, ganacsi lagu saleeyo, hadhow waxaa soo baxay dhaqtar iyo arday loo sameeyay ganacsi, iyada oo aan ognahay sanadkii Muqdisho Soomaaliya waxaa kasoo qalinjabiyay isku dhawaad 15,000 oo arday. In maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah, waxaa u sabab tayada jaamacadaha ardayda ka kasoo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin.
Xasan Shaafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha. Adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan?
Horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada kasoo qalin jibis. Marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelahaas camal wadankan ah lagu soo koobo. Marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada kasoo baxay inay jar 30,000 qoysaska ay kasoo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadeen, kuwa aan awoodi karin intay aadayaan. Marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriibaan ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaano waxbarashada iskaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta. Laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose dhaqaalahan awoodi karin oo familkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto. Hadda example kuliyadda oo marka la fiiro caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 kun dollar in lagu bixiyo laba bishii. Jaamacadu waxay leeyahay kara 100 kun dollar 100,000 oo fiican. Jaamacadu waxay leeyahay kara discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya oo ardayga dhan 80 dollar meelahaas ka qaada. Marka qof waa inuu option iska haysta jaamacadihii hadii la limit gareeyo waxa meesha ka baxaya nuxurki ahaa in la tartamo la loolamo oo tirada lagu loolamo oo tirada lagu loolamo oo magaca lagu loolamo oo wax soo saarka ardayda lagu loolamo. Loolankaas meesha ka baxay hadii wixii la xiro dad badan oo suuq soo gali lahaa way marka suuq markaan leeyahay kamooda ganacsan kamoodo laakiin waxa ka badan markay timaado masraxa waxbarashada markay timaado in la furo oo la tartamo oo la saasaan ka fakaro macnaheedu dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ay ku xulan karto ya jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhaw numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan inay dig joojin yihiin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shaafici
halka waa aad u fuudahay jaamacadaha tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacada yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100,000 boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo waxaa wadanka jooga shirkado ama dad lacag haysto oo maxalla waxaa la awoodi karaa in la helo dad ugu yabooho waxaa la heli karaa in jaamacadaha laftirkooda ardayga kaalimaha galo scholarship ay helaan aqoontooda ay ku helaan soo marka taas waxay abuuri doontaa in halku uu noqdo jaamacad yar dad wax baranayo iyo tayada waxaan ka maarmi doonaa ajaanibta dibadda nooga imaaneys anagoo 15 qof 15 ku noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aanteen ee 700 waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
aniga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo marka dadkeena ka fiirsatay xuma jirta dowladnimadaba ka bilaaw laftigeeda hadda laga hadlay tayada ugu xuna jirta marka timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto oo inta laga gaaray jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master aad aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
wa سند حسن كافي قوستي او هاو سجدني دود غابان هالكاد ولنا غل سعطان واشتون غلب وراكسن ايان مركا لدن لن هاي هاتن واحد كسر دواتان برامش كدغن كي هدها اي احمد فارح علي دا جا
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a tilmaamaha maanshayahanka dhabta ah uu eebba ku galaday waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay qofka ama dadka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa arrintaas iyada ah si aan u muusiyana waxaan markhaati uga dhigtay sheeko soo martay salaan carabay maansayahankii la odhan jiray iyo gabay uu sheekadaas ku wariyey aan idin xusuusiyee waxay ahayd waagii uu salaan cabo dhoob la doonay ee la siiyey ee yaradkii lagu heshiiyey uu ka keenay hase ahaatee si loogu dhiso lagu shardiyey xoolihii uu horey u bixiyey inuu soo raaciyo sange aysan haaddu gaari karin oo wagan xida magaciisu ahaa sange aanu isagu lahayna abtigiisa oo xuseen la odhan jiray wuu lahaa danise waa seetee waa tu dabadeed ninkaas u salcaaday markuu u tegayna ka durraantay in wagan xide uu gacanta ka geliyo waa tu u diiday kadib markuu la tashaday odayadii iyo dagaalyahanadii ay isku jifada ahaayeen maxaa yeelay waxaa col ahaa iyaga iyo nimankii uu salaan la xididay ee uu rabay in faraska uu u geeyo markiibana waa kii tiriyey gabaygii uu abtigiis ku beerdurucsanayay ha yeeshee uu ugu soo loodsami waayey ugu dambaystiina degmadii reer abtigiis waa kii ka huleelay isagoo hunga ah muraayaddii qalbigiisuna ay baduugaha tahay salaanka sokow waxaa isna jiray gabyaa kale oo ay isku gada ahaayeen ha yeeshee in doora ka nolol dambeeyey waa guuleed tucfo samatar oo siday maansayahanadii xilligu u badnaayeen ahaa nin mar walba oo ay xaasha ku adkaato gartiisa maansada ku sheegta kol uu ku guulaysto iyo kol uu ku hungoobo goor haddaba lagu wado 1944 ayuu guuleed aad isugu hawlay inuu maanshada ku furdaamiyo arrin geedo badan marba mid loo fadhiistay arrin la isku afgaran waayey aadna loogu raftay waxay ahayd arrin ay la ahayd in isagu uu ku gar leeyahay taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii degaankiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen oo maxay ahayd hiraadda waa 1944 meeshu waa gedo gacanta jifadii uu guuleed ku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay nin xasan buraale la odhan jiray dabadeedna 100 halaad oo maskiisii ah ayaa lagu xukuma guuleed iyo raggiisiina dilkaas ma ay dafirine waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwadaag ahaayeen ha yeeshee way ku madax adeegeen geeli magta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan marmarsinyana waxay ka dhigteen in xasan buraare cayaayad iyo gardarro ay sifada guuleed ku dishay markii haddaba la ismari waayey qir iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen maalintaas buu guuleetiriye gabay dheer oo ka kooban 5 tudo nimankii ku madax adeegayna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan tudo 5-taas ka mid a oo ah midka aan maanta halkan ku warinayo ayuu ku faahfaahinayaa lixajeclaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku sheego oo dadka xigaarka ahi ay ku kala go-aan tabtii salaan intuu yeelay ayuu tiriyey siyaaraha geela iyo hanti kasta oo kaleba uu qofkanihi ku waayi karo taariikho fog iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u milicsado ayuu tusaale ahaan usoo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hodeen dabadeedna la dhaafiyey sida qaaruun iyo fircoonkii masar ee ka sarreeyey. Wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku masuugayaan fudaydka ay ku dhaafi karayso. Ciidan weyn iyo gaadaba way kala tegi karaan, aad libaax baa ka diri kara. Hirooyinka webi ganaana midood iyadoo ka waraabaysa ayuu yaxaas dhufan karaa. Cudurada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guuraanka, dhukaanka iyo kuwa lamidka ah. Intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo, nimanyahow xoolaha aad maanta noo diidaysaan ha u maraynina inay xeryihiina ku waari doonaan, waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran, nacfigoodana aydan wax badan ku naadoon. Wuxuu yidhi guuleed, guuladu rag badan bay khatari geeli ka horoowe. Qaaruunba geelii bataa geliyey naartiiye, guryihii fircoon baa la rogay garab isneynaade, gaalaha dhacaayiyo libaax goorriyaa badaanee qahar gawriciisiyo ragaan suulka yaa garaye, iyadoo gelgelin seexatay rubaddu guurtaaye, guluf baa ayaan kaala taga gaar adoo degaye, gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu gelihayn, hadda shaaba goostiyo mariid looga gees maro, guudaan xumaadaa laftiyo gooyo madaxeeye, gendi baa wareema iyo dhukaan jarowrihiisii iyo godka faranfar baa soo qoday bararga doontaaye, garab ay fulaysay minkii gaarka jabisaaye nin gabraarta iyo maalin bay geltid qalataaye, iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaadin, goor iyo ayaan bay baxdaa jaydhacyo weyne, weliyaan baan la kala geynin baan idin garwaaqsin. gabaygii wagan xele siduu salaan ugu hungoobay, guuleedkiisa kuma hungoobin. Wuxuu ku guulaystay raggii uu waladan lahaa siduu ka rabay inuu yeesiiyo, iyaga oo raalli ka ahna ay magtii qaybtooda bixiyaan. dhegeystayaalbasaamsi dhaqanka yeytuu maanta halkaa haydoo suuga waa inuu toddobaadka soo aadariyo ku kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaaje ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi. haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay ee horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league oo haatan heer gabagaba ah maraya, ayaa xalayto labada kooxood ee Villarreal iyo Liverpool waxay fooda isku dareen lugtii labaad guriga kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Lugtii hore Liverpool laba gool iyo waxba ayay gegideeda Anfield ku soo guuleysatay, laakiin Villarreal waxay doonaysay inay goolasha iska soo guddo isla markaana ay gurigeeda guul ku geerarto. taasi ma dhicin, inkastoo qaybtii hore ciyaarta ay laba gool oo degdega la timid, taageerayaasheeda iyo dadka ciyaaraha daawanayayna ay niyadda u gelisay in ay kulankan gurigeeda ku badin karto. haddana macalin Klopp iyo xertiisu qaybtii nasashada markii ay tageen waxay isku soo sheegeenba waxay suurageliyeen in kooxdoodu ay saddex gool oo degdega la timaado, isla markaasina Liverpool ay saddex gool iyo laba cagta ku mariso kooxda kubadda cagta ee Villarreal. isugeyn Villarreal waxaa lagaga badiyey shan gool iyo laba, kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna markeedii tobnaad ayuu u soo baxday ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka qaaradda Yurub ee kooxuhu ay ku baratamaan ee Champions League. Liverpool waxay sugeysaa ciddii soo badisa kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Real Madrid, kuwaasi u caawa ku ballansan gegida Bernabeu ee magaalada Madrid. lugtii hore afar gool iyo saddex kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa gegideeda Etihad Stadium ku soo guuleysatay, inkastoo wacdaro kubareedeed ay soo bandhigtay kooxda Manchester City islamarkaasina ay u muuqatay koox aad uga awood badan Real Madrid. haddana kooxda kubadda cagta ee Real Madrid natiijo wanaagsan ayay kala soo noqotay Etihad oo saddex gool iyo afar oo keliya ayaa lagaga soo gadiyey gurigeeda, maadaama ay joogto islamarkaasina kulamadii kan ka horreeyey ee Chelsea iyo PSG ka soo guuleysatay oo weliba si lama filaana uga soo badisay. haatan waxaa la rumaysan yahay Manchester City-na inay gurigeeda guul kaga qaadan karto, inkastoo Manchester City kulankii kan ka horreeyey ee kooxda ay Real Madrid xafitamaan ee Atletico Madrid ay dhagta dhiiga u soo dartay. Haddana kulankani waa uu ka duwan yahay kaas oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid koobkan lagu baratamayo, iyada ah boqorka aan lagaga daba hadlin. Waxa ay kooxdu koobkan hantisay 13 mar, halka Manchester City aanay abid ku guuleysanin. Dad badan ayaa rumaysan in kulanka caawa ay Manchester City soo badin karto haddii awooddeeda ay ku tashato islamarkaasina macallinku aanu shax waali ah oo kooxdiisa jahawareer gelisa aanu garoonka kusoo gelin sidii uu sameeyey markii ay kooxdiisu ciyaarta kama dambeyska iska hor yimaadeen sanadkii hore kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Waxaa dad badan rumaysan yihiin Pep Guardiola iyo kooxdiisu haddii ay isdejiyaan difaacoodana dhuujiyaan inay Real Madrid gurigooda kaga adkaan karaan, halka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo xiddiga ay ku duusho ee Karim Benzemana ay hore u soo cadeeyeen inay garoonka Bernabeu ku adag yihiin oo ay guulo ku soo hoyn karaan. Si kastoo ay tahaba, waxaynu wada dhowrnaa caawa cidda u soo gudubta ciyaarta kama dambeysta ah ee xaqiijisa in ay Liverpool koobka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League ciyaartiisa kama dambeysta ah kula faryafootami doonto. Waxay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intaa aan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe, waa mascado idila sidaayo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta Kuhasha codkii Cumar Dhuule. codkii Cumar Dhuule Cali heesta Kuhasha waxay ugu dambeysay idaacaddeenii galabnimo. Intaan dhegeystayaal markale kulmi doono, waa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray oo dhammaantiin baydin la sidaayo nabadgelyo.